people, north and south. This is your leader. I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money.
Walking on a beach all disenchanted. Blackness in my heart.
Evo ga, sreda, ura 4, borzno-finančni monitor. Dobar, 4 več ali manj, ne, tako da nismo tle natančni. Na tej strani radijskih valov, borzno-radijskih, Goran Spasenič, borzni posrednik in novinar poslovnega dnevnika Finance. Nobenega drugega tudi niste pričakovali, najbrž ne. Dan z mano v studiu pa imam enega posebenega gosta in to je Bogdan Pušnik, predsednik uprave Medvešek Pušnik borzne hiše. Kaj smo še, Bogdan? Vidim, da smo drugi mandat v nadzornem svetu Ljubljanske borze, ne?
Tudi, ja.
Tudi, potem imamo nadzorni svet Gorenja in nadzorni svet DZS-ja, ne?
Tako.
Tako, vidim, da si tako ta prava oseba, da malo več rečemo Ljubljanski borzi, prihodnost in vse, kompetenten za to, ne?
Ja, se bom potrudil, da poslušalcem in poslušalkam, ki jih lepo pozdravljam, pač povem najbolj korektno tist, kar vemo, o tem, kar me boš vprašal.
No, odlično. Zdaj moram jaz kaj pametnega vprašati, ne, tako da. Lej, Bogdan, Medvešek Pušnik je tudi v bistvu največji lastnik, ne, Ljubljanske borze, ne, ni zdaj prevladujoč, ampak je največji, ne, tako da se razumemo, ne, da poslušalci razumejo in poslušalke seveda tudi, ne. Čeprav poslušalke doskrat sam te dve seksi glasove poslušajo, jih ne zanima vsebina, ne, tako da to sem jaz zvedel insajdersko, ne, po eni anketi, ne, ki so jo delali, ne. Skratka, največji lastnik, zdaj tako kot zanimivost, ne, nihče se nikoli ni še spraševal, recimo, a je bila naložba v Ljubljansko borzo dobra stvar, ne. Zdaj, v luči tega, ne, jaz vem, ker še nisi realiziral, ne moreš vedeti, ne, in vprašanje, kdaj boš realiziral, ampak v luči tega, recimo, zdaj smo prebrali v Financah, da se poljska borza zanima za nakup, ne, pa prepričan sem, da je tudi več teh borz, ne, ki bi, ne, sploh zdaj, ko se je kar nekaj prevzemali to tudi od zunije, ne. Kako se ti zdi, a je bila to pametna naložba?
Težko je govoriti o tem, koliko je bila ta naložba pametna. Kot veš, smo na začetku borzništva imeli vzajemno lastništvo borze, kar pomeni, da vsak član mogel biti enakovreden delničar. Se pravi, o mojem vstopu v lastniško strukturo borze tukaj ni bilo treba nobene pameti ali pa razlogov, enostavno je bil zakon jasen in treba je bilo kupiti nekih 3 pa še nekaj odstotkov Ljubljanske borze. No, potem se je število članov zmanjševalo, zakon se je toliko spremenil, da posamezni član lahko pridobi tudi več, tudi čez 10%, vendar pa so pravice iz delnic omejene na 10%. No, v tem procesu zmanjševanja članstva sem jaz ocenil, da pač borzni posredniki vsekakor potrebujemo, da če smo borzni posredniki, je dobro, da v to borzo tudi verjamemo. Hkrati pa je bila pri naložbah teh, ki so se z borze poslavljali, naložba v borzo relativno majhen in nepomemben del in so te delnice ponujali po ceni, ki se je meni zdela ugodna. Se pravi, govorim morda
o skrivnost.
Okoli polovice knjigovodske vrednosti. No, poslovanje borze pač je v tem času nihalo, bolj ali manj zadnje čase je nekoliko bolj uspešna, kot je bila prej, govorim pa seveda še vedno o zadnjih časih, ko je borzo še vodil dr. Veselinovič. Prvo leto novega predsednika uprave se bo še pokazalo, jaz sem tudi prepričan, da dobro. Tako da moja ocena je, da je naložba v borzo, ki smo naredili, ne una, ki je bila nujna po zakonu, tiste ne bi komentiral, ampak to, kar smo dodatno angažirali sredstvo, da je bila dobra naložba, ker pravzaprav nam je omogočila tudi druge prihodke. Pač, če ne bi bilo delničarjev borze, ne bi bilo borze in potem ne vem, kaj bi
ne
bilo.
Ne bi bilo borzni hiš, ne?
Tako,
ne? Ja. Ampak, a se da zdaj te delnice kupiti v principu? Če bi kdo želel prodati, a zakon kaj?
Zakon zaenkrat omejuje lastništvo borze na člane borze.
Aha, se pravi, nekdo zunani ne more kupiti.
Zaenkrat, če ne, jaz sem prepričan, da se bo to pač prej slej spremenilo. Verjetno neke omejitve pri lastništvu borze bodo ostale, vendar bi se ta krok lahko po vzoru KDD-ja morda razširil še na izdajatelje, na institucionalne vlagatelje.
Imel kakšen zadržek.
Ti dobro veš, da sem jaz lansko leto objavil, da prodajam svoj delež v Medvešek Pušnik, ki je med temeljito bolj pri srcu, kakor delež borze. Se pravi, za pravi denar sem pripravljen prodati vse svoje delniške naložbe. Ne bom rekel, da za denar se da vse kupiti, ampak ne. Delniške naložbe vsekako.
Lastno mamo ne bi, delnice bi.
Delnice bi.
Dobar je. Lej, kaj pa zdaj v bistvu Ljubljanska borza je... Nekoliko se je ustavila vsa ta stvar, malo je ratala dolgočasna, ne? Nekako so aktualne tuje borze ali pa tudi aktualne. Ne? Kašno prihodnosti vidiš, če rečeva srednjeročno v parih letih Ljubljanske borze? Ne? Bo po tvojem mnenju se dal še, kaj jaz vem, dost delati, ali misliš, da se bo firme prevzele, ali misliš, da bo tlele malo to... umrčkal, ne, tako lele, kakor je zdaj le malo umrčkal v zadnjem času. Ne.
No, borza ni umrčkala, ne, borza no. Kar pridno dela, borza ima novo vodstvo, kjer ga imam jaz 100% zaupanje, to novo vodstvo je prineslo nove ideje, poleg tega Slovenija ima prvič v svoji samostojni zgodovini, oziroma prvič malo za dlje časa upam vlado druge barve, kot je bilo do zdaj običajno.
Viš, prejšnja je lih šla mim, ne? Se je slišal, ko so se
ne,
odpeljali. Ne,
se je pač nec slabega v prejšnji vladi, a ne?
Ne, ne, pa se ne.
Jaz sem zelo apolitičen, kar se tega tiče, ampak z vidika namiga o vrstitvi novih podjetij na borzo, tako da borza je pač odigrala svojo vlogo v privatizaciji te osnovni, certifikatski, če
torej,
tako rečem.
Če te prekinem, verjameš v nova podjetja, ala Telekom, zavarovalnice, banke?
Ja, jaz ne vidim pa čist nobene logične razlage, zakaj Telekom Slovenije že dolg časa ni na borzi. Na konc koncev, če lahko en povprečen Srb kup delnice svojega Telekoma na svoji borzi, pa en Makedonc, pa en Bosanc, zakaj Slovenc, pa pravimo, da smo pač tok naprej, tok bolj razviti, ne more trgovati z delnicami Telekoma prek organiziranega trga. Pač jaz logične razlage ne vidim in verjamem, da tudi tisti, ki odločajo, več ne vidijo in da bomo te delnice relativno kmalo videli na borzi. Ne pričakujem nek bum, ne vem, če je zdaj na sivem trgu Telekom 40 ali 50, da bo pol 200. Ampak pričakujem, da se bo na trg prinesel nek nov promet, neka nova kvaliteta, neko novo zanimanje.
Da bo prinesel tudi nekaj novih vlagateljev, ne, ki bi...
Vlagateljev in izlagateljev.
Dobro,
se, ja, pač ne, se trgo, mi živimo... Ne. Meni je vedno zanimivo, ko kakšen novina reče, da so se delnice nek dan na borzi sam prodajale. A ne? Natančno to, ko se jih proda, se jih mora tudi kupiti. In drugačne gre.
Se enkrat je k meni en tip prišel in rekel, koliko je dala, sem rekel 200 jurjev, pa rekel, so ga potok prodali ali kupali. Ne? Sem rekel, kar tamle pejte v back office, to znajo punce boljš razložiti. Ne? Tako,
da. Ja, ja.
Skratka, misliš v bistvu, da še nekaj življenja bo? Ne?
Ja, bo... Čeprav ne, ta temeljna podcenjenost, ki je prinesla te izjemne rasti v zadnjih letih na Ljubljanski borzi, od katerih si zadnjega leta rasti, jaz ne znam razložiti, je odpravljena in v bistvu naša borza ni več mesto za hitre špekulativne donose in tega tudi nove kotacije ne bojo kar prinesli.
Tranzicija je šla mi in pol, ne?
Ja.
Borza je ratelj, normalna borza. Ok. Kolikšen delež bi ti portfelja, če se govoriva čistko preko palce običajnega državljana, ki bi se razpršval po celom svetu, ne? Kolikšen delež bi recimo pustil portfelja v Sloveniji?
Vse tiste delnice, ki jih še nimam 3 leta, imam in bi imel v Sloveniji in nobene, ki jo imam že 3 leta, v tem trenutku ne bi držal v Sloveniji.
Ne bi držal?
Ne.
Kaj pa s kolikšnim darjem bi bil, pa bi si pustil 10% rezerve, če delnice padejo? A lahko delnice fajn padejo na Ljubljanski borzi? Le, to je vprašanje, ki se postavlja zdaj zadnj čas. Ne? Imaš cel trg in imaš, rečemo temu, tržne strokovnjake in poznavalce, ki so vsi verjamejo, da so delnice drage. Ampak past pa nočijo, ne?
Ja,
lahko sploh padejo po tvoje?
Ja, lahko, seveda lahko padajo, lahko padajo 20-30%, je pa res, da mislim, da ne bodo.
Misliš, da ne bodo?
Ja, razlog je zelo preprost. Mi imamo zdaj le SB20 na PE26 in 1,6 je cena glede na knjigovodsko vrednost, kar je v primerjavi s kjerim koli tujim indeksom zelo velik. Če naštejem sam par, DAX je na 15, KAK je na 14, S&P 500 je na 19,620 recimo, nekaj kot zelo drag na 22, mi smo pa na 27. Ne? In bi bila ena logična reakcija.
Spravo, naštel si Nemčijo, za nepoznavalce Nemčijo, Francijo, Japonsko in Ameriko.
Ameriko. Jaz mislim, da sem kar solidno pokril ene par ključnih trgov, a ne?
Razvitih, ne?
Morda tudi malo večjih, kot je Slovenija. Vendar je treba vedeti, ne, v slovenskih vzajemnih skladih, ki so veliki, debelo založeni s slovenskimi delnicami, je v slovenskih delnicah približno 100 milijard dolarjev, se pravi ena polovica vseh naložb. Druga polovica je pa near money, se pravi skoraj denar, s katerim pač lahko ob teh plitkih prometih pokupijo tist presežek ponudbe, ki bi se pojavilo, pa se ne. Če slovenski bozni indeks pade za 1%, se premoženje slovenskih vzajemnih skladov zmanjša za 1 milijardo dolarjev. To ni majhen denar. Ne? In za 1% pa slovenski bozni indeks lahko pade ob 100 milijonih prometa.
Ampak, zakaj pa ne bi en manjši vzajemni sklad, če rečejo po domač, zajebo velike vzajemne, ne, in bi začel prodajati orang delnice? Ne?
Zato, ker manjši vzajemni sklad v primerjavi z velikim jih nima toliko, da bi lahko zajebo ta velzga.
Aha, jih nima toliko.
Ti veš, da na trgu imamo enega upravljalca, ki obvladuje približno 50% trga, lahko kompenzira vse
pace. Se pravi,
pace.
On drži.
In jaz samo pač upam, da se bo zgodba razpletla in si želim, da bi se razpletla takole majčkan v tišini, majčkan za vogalom, da bi pač borza stagnirala nekih, ne vem, x časa in potem ta čas bi se podjetja že malo popravila, začela boljš poslovati in bi se nadaljevala rast.
Ampak počakala, da podjetja dosežejo s poslovanjem
znižajo
vrednost,
ta PE, ja.
Vrednost tržno delnic.
Namreč na drugi strani nimaš nikogar, ki bi lahko prodal delnice, pa ki bi imel interes, da se jih znebi, ali pa ki jih bo 10% nižji prodajo, če jih pa že zdaj naprodajo.
Kaj pa masa ljudi, ker zdaj največji naval, če se spomneva, je bil tam po leku, v bistvu tam okrog leka, ne? To je zdaj že nekje 3 leta malih vlagateljev, ne? Kaj, če se te odločijo, zdaj se bo 3 leta potekali, evo, tudi ti si rekel, jaz tudi sem rečen, ki jim je 3 leta potekali, po moje vsaj blue chipi so dragi, je za prodati, ne? Kaj pa ta masa v bistvu ne bi malo preplašila vzajemne sklade, ne?
Ne.
Misliš, da ne?
Ne, ni potrebe. V bistvu glaven problem bi bil, oziroma tako moraš vedeti, ne? 100 milijard je likvidnih sredstev, ki so v skladih in lahko grejo jutri v delnice. Promet z delnicami brez aplikacij po svežno na Ljubljanski borzi pa tam razreda velikosti milijona evrov na dan. To so tako nesorazmerne številke, da ne vem, kaj bi se mogel zelo hudo zgoditi, da bi prišli
logika
do kakšnega resenega paca.
To je res logika, ki jo večina zastopa, s katerim se pogovarjam, da vzajemni skladi ne bojo dovolili resenega paca, ampak kaj bojo pa zaslužili, ne? Če rečejo zdaj, če bojo držali tečaje, ne? So dragi, jih ne bojo nabili za 20% višji, to je skor zihar tudi. Ne? Se pravi, bojo imeli donos, ne vem, tam nekje okrog 5%, ne? Na drugi strani imaš pa vse močnejšo konkurenco, tudi recimo MP Global, pa kaj že ta drug,
plus, MP,
ne?
Plus.
MP Plus, ne? Sta konkurenca, tem bo malo bolj podrobno pozne, in vse več teh tujih skladov, ki ponujajo pač in lahko naredijo, ne, več, ne, in v končni fazi dobiš pa lahko čez en let spiralo nadol, ko ljudje začnejo množično selt v druge vzajemne sklade, ne, iz teh slovenskih, pretežno slovenskih delniških, ne.
Lej, mi smo pričakovali, kakšna velika spirala nagor bo z znižovanjem obrestnih mer, ker se bodo depoziti selili iz bank v vrednostne papirje. Pa smo pol pričakovali take in drugačne navale. Številke, Ljubljanska borza je tako izjemno plitka, da je v bistvu par strokovnjakov, ki sicer prav razlagajo te zadeve, to, kaj ti govoriš, s kom se pogovarjaš in tako naprej, pač na ta trg ne morejo vplivati in enostavno mi se bomo z tega trga umaknili, našim strankam bomo isto svetovali, ampak skladi bojo tukaj. Potem ljudje so v sklade samo v zadnjih pol leta vložili 50 milijard. No, če bi se ta denar začel na hitro umikati, ta denar namreč ni prinesel nobenega resnega donosa. Če bi se ta denar začel hitro umikati, potem bi pa teoretično lahko videli kakšen drop v cenah delnic. Ampak tudi če se teh 50 milijard vseh umakne, pa nič novega ne pride, je že zmer 50 milijard ostalo v likvidi ni nujno, da pride do kakšnega zloma.
No, jaz obratno,
enostavno svež denar je treba pač umakniti drgem. Jaz obratno kot ti, ker mislim, da vem, kaj si hotel reči, da bi rad videl mečkan cenej delnice, da bi se jih naložil.
Si bi rad malo življenja videl, ne?
Ja, jaz pa se ne obremenjujem življenjem slovenskega trga vrednostnih papirjev, ker danes imamo na mizi vse svetovne trge vrednostnih papirjev in pač kot kobilca greš kaj sveža trava, ne? Ja. Tam, ker je popasen. Jaz si ne želim, da bi slovenski trg padel. Namreč,
ti nisi tako žleht, kaj jaz, ne? Jaz si pa prav želim, ker bi rad gledal ena trenja, kjer se bojo ljudje spraševali, kdo je kriv, ne? To bi mi bilo prav všeč spet enkrat videti, ne? Kdo je kriv, da je zdaj Krka, razumeš, osekala za 30%? A ne bilo to fajn, no? To je tako, da malo poživi to
bi bilo fajn, ne, sam bi bolelo denarenci, ne, in zdaj jaz si užitke raj za bistveno manjši denar, ki je prvoščem, pa grem na eno fajn večerjo, pa uživam v tem, recimo, koliko je fajn, da so škampi mehki, a ne, raj kukor, da gledam trenja, kjer se ljudje sprašujo, kdo je kriv, da je Krka, pač, koliko pa je 30%, to je 24 jurjev, 55, 56, pa glih v enem takem fair območju za današnje rezultate.
No, vidiš.
Ja, nič ne mogoče ga.
Dobar.
Ni pa
če
fajn.
Mislim, sej, a veš kako, malo, jaz sem gledal enkrat enega kmeta, ne, kjer je res tragična zgodba, ne, in sočustvujem z njim, ne, toča mu je stovkla pridelk, ne, in res sočustvujem in vem, kako je, ne, mi na borzi vemo, kako je, kad ti toča stovče kaj, ne, nam je že doskrat kaj stovkla, ne, ampak nisem mogel se zadržati, da mi ne bi bilo malo hecen, ki je rekel po TV, mene sam zanima, kdo bo to vse plačil. Ne? To so pač simpatični črni humor. Ne? In simpatično je, če ljudje grejo na borzo in če so pač leni, ne? Ker ti govoriš o tem, da v bistvu ljudje so leni. Ne? To je to. Ne? Ljudje so leni, kar se tiče financ. Prinesejo vzajemni sklad, pustijo, ne sledijo in enostavno, dokler jih ne udar po glavi. Ne,
ampak se vzajemni sklad je za lene ljudi. Pri vlaganju vzajemni sklad moš ti domačo nalogo narediti, preden vložiš. Po pa najboljš, če si len, boš največ zaslužil. Ne?
To je res.
In te domače naloge ljudje ne naredijo. Ne? Ljudje gledajo zgodovino, kupujejo zgodovino in zato so v bistvu zadnje pol leta zmetali 50 milijard denarja v sklade, kjer donos teh je pa nič, nula, zero. In zato so zdele slabe volje in zato so prilivi v sklade. In seveda, na žalost vse sklade, ker ljudje pač ne ločijo med dobrim pa slabim, med borznikom in to je malo smole, ne? Tako da oni, ki bojo naredili domačo nalogo, ki bojo samo malo manj leni, se pravi, da bojo predno vložijo, premislili, v kaj grejo, ki bojo predno vložijo, razmislili, da je normalen donos. A veš, vsaj 5% na let sploh ni slab donos, ne? Normalen je tam ene 8, 10, 12 je že zelo dober, a ne? To, da smo imeli 30, 50 je sicer krasen, a ne? Ampak tole je malo težko pričakovati vsak dan, ne?
Ja, vidimo, no, sej pravim. Jaz mislim, da bi ena trenja dobro prišla, ker potem bi mogoče ljudje začeli tudi v tem kontekstu razmišljati, kar si ga zdaj povedal. Ne? Tako da, mogoče pa tudi ne se vse. Ampak pustva Ljubljansko borzo, lej, aktualna dost je bila, če gremo bližje, te najbližje nam borze, ne? Na nek način, ne? Te balkanske borze so bile zdaj zelo aktualne, ne? In zraven še vzhodnoevropska zgodba, vzhodnoevropske borze in vse gre na to nekako, to bo ista zgodba, kot v Sloveniji, ne? Pač na to vižo gre vse. Kako ti ocenjuješ te trge, ne? In kako, če rečeva, skozi kakšen procent portfelja jih ocenjuješ, ne? Ker jaz zmeri govorim, da stvar je samo procenta portfelja, ne? To je riziko, ne? Ne obstaja, ne, ja, pa če je procent portfelja, ne? Če je zanimiv sploh kaj, ne?
Poglej, jaz pa imam drugačen koncept, kot ti, ni skozi procent portfelja, ampak skozi ceno. A ne? Če je nekaj res ekstremno poceni, normalno ne greš vseh jajc v eno košaro dati, ampak lahko imaš pač 20 jajc, lahko imaš pa 10 jajc, ne? Vse v redu.
Že, ampak košaro gledava tudi se celoten Balkan.
Ja, jasno,
če je nekaj poceni, govoriva, ampak če je poceni, če so dobre priložnosti, kolšen procent portfelja bi si ti upo kaj namenil?
Jaz mislim, da za tazga... Treba se zavedati to drug svet. To ni urejen trg kapitala. Jaz sem bil svetoval z črnogorske vlade za privatizacijo, poznam mečkom bosanske razmere in tako naprej. Pa glede na to, kaj je zdaj na svetu, jaz načutam nobene potrebe, da bi vlagal v Bosno zdaj. Ali pa na Balkan. No. Jaz pač malo bližji sem Bosni, ne vem zakaj, mi je malo simpatičen Sarajevo. Najbolj zato, ko sem nekaj zaslužil tam, ampak jaz sem šoke, poglej, ko so bili pifi 2-3%. Danes so 12-15.
Knjigovodske govoriš, ne?
Ja, nominale govorim.
Nominale.
Jaz, ko smo pač preračunali, pri tem, da tam ima še alfa tveganje, da pač plačaš delnico, pa eno dobiš, pa tako naprej, pa je to zdaj bistveno manjše, takrat je pa to tveganje bilo. No, z tega vidika mislim, da če ima en poučen investitor, ne poučen, ni fajn. Ljudje pravijo, dajte mi več tveganja, da več zaslužil, a ne, dajte mi več tveganja pomeni tudi ta črno stran. Ne? Pač in tam črna stran je, boh ne dej, da se začne vojna, ampak potem imaš nič. In ni čist nemogoče, da bi se pač spet izbruhnili kakšne reči, kjerkoli že pač. Ne?
Ker pri nas imaš težko nič, ne? Pri nas, če imaš 10 blue chipov, težko so nič, lahko padejo, težko so nič. Ne?
Tako, ja.
Tam je pa možno. Ne?
Tam je pa možno,
prav nič.
Pet greš dol, mogoče 10%, če si res ekstremen špekulant, pa če bi šel 10, ne bi šel sam na en trg. Pet bi si pa upal na en trg, pa je pa spet vprašanje, neposredno v kakšno podjetje ali pa kar v pife ali pide ali karkoli že to je. In tle verjamem, da unka se bo noter usedel, lahko upravičeno pričakuje podvojitev tega v 3 letih, pa še brez davka bo, če bo 3 leta držal.
Lahko se pa zgodi nič.
Tako. In če se iz 5% zgodi nič, to enega špekulantskega poučenega investitora ne bi smel preveč boleti.
Ne bi smel ljubiti. Ok, dajmo malo muzike, pa rekla kakšno o zahodnih trgih skozi MP Global pa tegale KM Plus, ja, pa MP Plus, ja. Ok, dajmo malo muzike.
Antifaz que tu maldad cubría cayó para exhibirte tal como eres. Yo te creí distinta a otras mujeres y fui feliz pensando que eras mía. Pero aquel antifaz que por fortuna no fuera un antifaz de terciopelo, al descorrer de tu existencia el velo me mostró tus infamias una a una. Oh, divino antifaz, oh, mi mejor amigo, tú que fuiste testigo de su vida falaz. No vuelvas a cubrir otro rostro divino que nos brinde el destino para hacernos sufrir. Matarte para qué, no soy tan necio, maldecirte tampoco quien pretende, lanzar su maldición a la que ofende, cuando no se merece ni el desprecio. Tú seguirás tu vida, yo la mía, sufriendo parecidos desengaños. Y quizás con el paso de los años vuelva a encontrarte en mi camino un día. Y si llegas a mí como las pordioseras, te daré lo que quieras, porque yo prometí al
antifaz que llevabas contigo, socorrer al mendigo sin mirar hacia atrás.
Evo ga smo nazaj. Borzna hiša Medvešek Pušnik upravlja tudi sklada MP Global in MP Plusi. Ne? Zdaj govorila svoj...
Čaki.
Ne upravlja.
Tebe bojo zaprl, mene pa še prej. Borzna hiša Medvešek Pušnik ne upravlja skladov. Medvešek Pušnik, družba za upravljanje... Ne
upravlja skladov.
Tako.
Moja napaka, ampak v redu, sej veš, niso tako občutljivi te poslušalci. Mrst kjero neumnost le rečemo, tako da... Skratka, družba za upravljanje Medvešek Pušnik upravlja ta dva sklada, govorila smo o Ljubljanski borzi, ne, vi ste pa že pred časom zaznali ta trend, ne, o kjeremu govorimo in zato ste se odločili ponuditi alternativo, ne, v obliki teh dveh skladov. Kaj so ciljni trgi teh skladov?
Misliš ciljni trgi glede na ložb ali ciljni trgi glede zbiranja sredstva?
Glede na ložb.
Ja, kot že ime reče, ne, sklada ima ta, kar ime ne reče, ampak ima ta zelo podobno investicijsko politiko, ime ta prvega pa pravi globala, ne, se pravi the world is our playground. Ne.
Okay.
Mi, naš cilj so borze članice FIBV, sektori, ki so najbolj interesantni in pa pač ni nobenih omejitev glede valut, podjetij in tako naprej, nekako smo pa iz prakse ugotovili, da se največ naredi, če kar večino delaš na blue chipih. Recimo ugotovili smo, da na japonskem blazno težko zaradi njihovih standardov prideš do konca, koliko je v resnici podjetje vredno in če verjamaš kaj, da moraš kar ETF kupovati, zato recimo imamo v skladu tudi kot edini ETF, Nikkei, no zanimiv je, da smo z našimi naložbami na azijskem trgu za 40% premagali indeks azijskega trga, kljub temu, da eno tretjino teh naložb predstavlja nekaj kot indeks. Tako da tle smo pokazali, da znamo najdeti te prave papirje. Transakcijski stroški so nizki, likvidnost je fantastična, mislim, užitek je delati na trgu, ko imaš na, ne vem, naše največje pozicije so tam razreda velikosti milijon evrov, recimo. Ne? In to na delnicah, ki imajo na dan 300 milijonov evrov prometa. Ne? A veš,
nisi to, faktor, ne?
Mislim, to je špilaš tak bardo, užitek, ne? Da je to neverjetno, hkrati je pa izjemno pošten do vlagateljev, do obstoječih in do unih, ki prihajajo. Namreč, resno po tistih cenah, tista naša izračunana vrednost, ne? Po tisti naši izračunani vrednosti lahko vsi vlagatelji vedno dobijo ves denar, ne?
Aha.
Za kar jaz za naše slovenske sklade absolutno ne bi upotrditi, ne?
Ja,
glede na to, kar so prej govorili.
Tako da mi
imamo neki naložb po Evropi, nekaj naložb v, in to na evru in izven evro območja, nekaj v Ameriki, niso nam pa skrivnost niti Kitajska, niti Indija, niti Japonska, Avstralija, Koreja, tako da...
Kakšen je bil kaj donos polletni od obeh pa letni, tako naučno se zdaj?
Ja, zdaj smo v takem finem obdobju, kjer v bistvu so te donosi krasni in seveda krasni z vidika primerljivosti. A ne? Mi smo ob stroških in ob vsem naš benchmark premagali za 3 odstotne točke, pa dodej še 3 točke za upravljalsko provizijo, kar pomeni, da smo naredili 6 odstotkov na trgu, ki ni naredil nič v zadnjih pol leta. Ne? Tako da tukaj sem zelo zadovoljen z donosi in predvsem sem pa zadovoljen s tem, da naša družba za upravljanje res da eno dodano vrednost, se pravi, da je boljša kot benchmark. In take donose pričakujem tudi v prihodnje, se pravi nekak medijana na plusu, ki je bolj agresiven, primeren za bolj poučene vlagatelje, ne bi bila 12% na globalu, pa 10%, potem pa pač standardni odklon na plusu nekoliko večji, ampak mislim, da v okviru 4% od tega, kar sem rekel, bi se pomogel donos. Ne bom rekel dnevno, pa vsakih pol leta gibati, ampak na en 3-5-leten rok pa vsekakor.
To me še zanima, vidiš to, ko si rekel, za koliko časa svetuješ ljudem, ki dajo vzajemni sklad, ne? Kaj je najmanj za 3-5 let, da se nekak izravna vmesne te faze? Ali...
Tukaj je dost podobno, ne, pa Borzni cikel je približno 13 mesecev, tak zgodovinski. Ima malo variacije, ampak tako v enem dobrem letu se več ali manj vse zgodi in gor in dol.
Se pravi najmanj za eno leto.
Ja, sam je to brez veze zaradi tega, ker te pač...
Stroški tepejo.
Predvsem dacar te čaka. Ne? In če bi na primer mi naredili 15% v enem letu, kar bi bilo izjemno. Ne? Uh-huh. Si imel vstopnih stroškov 3, ti ostane 12 in striček dacar ti pač pobere še 6. Ne?
In, ni prav, ne ostane.
In ti ostane 6 in je potem boljš še 3 leta, še 2 let imeti nič, ne? Pa imaš dober 3 letni donos.
Pa je, ne.
Pa verjetnost, da boš imel naslednje 2 let nič, je dost majhna.
Ja. Daj, nekaj mi povej. Zdaj, v bistvu, če te prav zastopam, ste fleksibilni v upravljalski politiki. Ne boste se zdaj oprijeli samo ameriškega trga, ampak boste, ste pripravljeni pač skakati iz trga na trg, ne, kolikor ja. bojo boljše. Ne. Nimate tako rečen, zmeri bo toliko v Ameriki, zmeri bo toliko v Zahodnji Evropi, ne. Zmeri bo...
Imamo en koncept in spreminjanje tega koncepta, recimo regijsko distribucijo obravnava nadzorni svet, družbe za upravljanje, ki je sestavljen iz kar imenitnih strokovnjakov, to lahko na naši web strani gleda, da ne bom zdaj preveč reklame delal, ja. Ampak ideja je seveda, da če je treba, imaš tudi 30% v eni regiji, v kjer imaš sicer 10, drugač načelo v plusu je, da imaš v eni delnici 3%, tako da recimo plus samo dobrih 30 naložb, ampak če si pa v nekaj prepričan, imaš pa tudi 7 ali pa 8, ali pa če nekaj preveč pade, učpekuliraš, dodaš še 2%, pa ne spreminjaš ciljnega deleža.
Se pravi, tako. Fleksibilni ste, prilagajate se in...
Samo iščemo donos.
Šibate, ja. Iščete donos. Lej, a kaj pa kaj eksotike, ne? A boste, bo to tudi, boste kakšen sklad za, kaj ste vem, za te, ki bi radi kaj... kaj bolj eksotičenega, kakor pa,
ja, zdaj, če...
kakor pa en global, ki pač pokriva vse, ampak bi kaj, ne vem, si boste kdaj oblikli za v Kirgizijo ali kaj, kaj jaz vem,
ja.
Tadžikistanu, ne vem.
Ja, ni problema, ne, te eksotične delnice mi vključujemo že v global in v plus, aha. Če seveda kotirajo GDR-i na kakšni od urejenih borz. Okay. Ne, nujen pogoj za to, da pač naložbo vključaš je, da v tem podjetju nekaj veš in tako naprej. Vključujemo Turčijo, če jo pač smatraš za egzotiko, ne vključujemo Balkana zaradi pač ocene, da tam obstaja alfa tveganje, se pravi tveganje neizpolnitve, tega si ne moramo prvošiti. Mi si upamo tvegati, da smo se narobe odločili pa kupili delnico, kjer je cena pade. Ne? Ne upamo si pa tvegati, da kupimo delnico, ko jo pol ne dobimo.
Okay.
To odpade.
Razumem.
Zdaj pa odvisen, kaj je tep egzotika, mogoče priložnost prva javna objava, mi smo pripravili in tudi nekaj reklamirali že sklad MP Asia in v ponedeljek smo dobili dovoljenje za ta sklad in mislim, da bojo v 10 dneh možno vplačila v sklad, ki bo pa 100% imel svoje naložbe usmerjene v Azijo in bo vedno v Aziji, seveda se bo pa tudi celil po Aziji, ki ni tako majhna, pa Turčijo smo tudi vključili v azijski del, ki mečkan seže.
Ja, tam blizu. Ne? Ja. Tako da.
Turčija, Avstralijo tudi, no, ta del, no,
okay, Pacifik. To je vse, iz stališča Slovenije je to eksotika, vse, ne? Se
je pa rekel, fajn je, ker se pač neposredne naložbe na teh trgih so relativno drage, tukaj pač ponujamo eno možnost relativno pocen dostopa do teh trgov in jaz verjamem, da te trgi so zelo perspektivni in vsi kazalci kažejo, da se bo tle dal zaradi rasti poslovanja dosegati zelo nadpovprečne donose.
No, pa povezano s tem še zadnje vprašanje, malo za štos, kjer del sveta se tebi zdi zdaj najbolj perspektiven za vlagati v tako, če bi cel svet, se sva govorila o celom svetu, ne, zdaj imaš, ne vem, miljo ali pa 10 milj tolarjev in si totalen kaskader, ne, in te boli in reče, zdaj lepo grem, ker to jaz dobim dost mailov, ne, od mladih ljudi, ne, ki bi si upali in bi šli probati eno to, kjer del sveta, evo, če bi bil ti v tej koži, ne, bi zdaj le kovčke imel, bi vzel Atlas in kam bi šel, ne.
Če bi imel miljo in bi bil totaren kaskader, pač bi šel v kazino in stavil na številko 27.
Dobar, ampak zdaj recimo, da si jo pripravljen zapravo tudi za šolanje, ne? Za šolanje, aha, na eni borzi, ne? in da to stane šolanje. Ne, ne vem sicer, zakaj bi jih na 27, no, mi grede. Ne?
My happy number. Misliš, če bi vlagal vrednostne papirje?
Ja, 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 rad bi se malo izšolil in rečeš, to bom riskiril, ne, in grem nekam, kjer je pa ena
sekunda. Ja, zmiljo bi zdaj. Si pol, zelo malo sitan, ne, malo boš mogel vleči iz mene.
Ja.
Z enim milijonom tolerov nimaš kaj investirati na tujih trgih, ja. Ker pač zaradi stroškov ne prideš skozi v kakšno eksotiko, ne vem, na Kitajskem te stane 30 tisoč fixed cost, tolarjev,
ja, ja.
Kupiš
ja, 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 ja.
Se pravi, to je zelo težko, z milijonom je verjetno najboljš kupiti par knjig, par programov in se odeležiti kakšnega dobrega seminarja. Z 10 milijoni, ne, je pa tako...
To je pa že denar, ne?
Ja, pa ni, ne, se izniti stanovajna na dobiš v Ljubljani za to, ne. Se pravi, jih tudi lahko še enkrat zaslužaš, ne, to pa že taka reč, ne, ka pa ne bi šel v kazino, ne. Zato sem tudi prej rekel, da z milijonom bi šel, z 10 milijoni pa ne, ne kak je škoda, ne.
A, bi šel kam?
10 je verjetno številka, s kjero bi kupil najbrž 3 delnice. A ne? Ena bi bila iz Evrope in bi vedel, da pač bom iz nje imel 5 milijonov, ne? Če bi rekel po tretjinah.
Ja.
Da, upravičeno pričakujem, da bom z nje imel v 3 letih 5 milijonov.
Okay.
Iz 3,3 na 5. Ne?
Okay.
Ostale dve pa bi mal posrfil po... Verjetno bi bila ena telekomunikacijska delnica zelo verjeten v Indiji, pa zelo možno bi bila, da bi bila tudi kakšna energetska delnica v Rusiji, recimo. Ampak to je že, to ni več totalen kaskaderstvo, to Aha. je že malo razmišljanje. Totalnih kaskaderstv, to... Upam, da,
sej,
da
so se... To, če daš 3 delnice, je to dosti kaskaderstvo, pa tudi, če bi dal v zahodnem svetu vse.
Vem, sam tle govorim, ne, o delnicah, kjer jih tržna kapitalizacija, recimo 30-50 milijard evrov. Ne,
ne, ampak glede razpršitve, ne, veš, jaz tudi vdaji tumbam največ 10%, ne, zdaj smo rekla 33, ne, ampak...
To je kaskaderstvo.
Ampak je zanimiva ideja, ne, zanimiva ideja pa je, ne, se pravi, telekomunikacije v Indiji, energetsko v Rusiji, kaj pa Kitajska?
Lej, pri Kitajcih je tako, da neposredno vlagati je malo težko. Potem dobršen del je še država v podjetjih, ne morajo tujci kar lastništva prevzeti in v bistvu tist, kar je free flowa, je enih 20%. In to mene mečken mota. Ne? Zaradi tega recimo nisem bil nikoli fan Luke pa aerodroma v Sloveniji, pa sta čist cool podjetji, ampak mene mot, če je noter en močen faktor, ki se mu ni treba ekonomsko obnašati.
In ki se potem doskrat ne, doskrat se politično obnaša. Ne,
pa, lej,
govorim
jaz
pa nas, govorim o celoti po svetu.
Jaz ga odpišem v začetku in pol me nič ne zanima, ko se obnaša. Že sama možnost, da se lahko neekonomsko obnaša, je zame dost velik pokazatelj, da jaz v ta peskovnik ne grem.
Se sprej rekel, kot biznismen si ja političen, ne. Te ne zanima politika, zanima te biznis. Ok, zaključiva s tem, ne. Se pravi, v Indiji, što mene fascinira, taki, malkrat imam ljudi, ki bi si upali takole daleč pogledati, kam naložiti in reč, ne. Se pravi, v Indiji sva rekla telekomunikacije, v Rusiji pa energetika.
Naftna družba, ki ima zelo velike rezerve.
Ja?
Ja. A ti še imena povem?
No, da, evo, da, evo ga, super.
Lahko,
seveda lahko.
Ampak vsi disclaimeri, pa boh ne daj kupat, pa vsi so sami krivi.
Jaz povedal, to ni na svet, to je zgolj najno mnenje in nobenemu ne priporočamo nakupa ali pa prodaje, mal se zajebavava. Evo ga.
Ja.
Kaj misliš?
Mahanagar Nigam v Indiji, ki ga kupaš v New Yorku, pa Lukoil, ki ga kupaš na londonski borzi. In to je to pa Renault v Evropi.
Evo ga. Cenjeno poslušalstvo, slišali ste Bogdan Pušnik. Bogdan, hvala ti za gostovanje v daji. Hvala tehničarki, ker je odlično opravila svoje delo, režiserki mi, ne. In seveda vam, ker ste spremljali tudi to oddajo. Adio.
Adio.